Bieg.
Вы на хвалях Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Александр Лукашенко сёння завяршае свой першы за апошнія 13 гадоў афіцыйны візіт на Захад. Цягам двух дзён у Рыме ён сустракаўся з папам рымскім Бенедыктам XVI, прэм'ерам Італіі Сильвіо Берлусконі, міністрам замежных спраў Франка Фратыні. Санітарныя службы Беларусі ўзмацняюць кантроль на межах у сувязі з пашырэннем свінога грыпу ў свеце. Першыя выпадкі захворвання ўжо зафіксаваныя ў Еўропе, ў Іспаніі, Францыі і Шатландыі. Сёння ў Люксембургу адбылося пасяджэнне так званай пастаяннай рады партнёрства між Еўразвязам і Расіяй. Галоўнай тэмай перамоваў была ініцыятыва Еўразвязу далучыць 6 постсавецкіх краінаў, у тым ліку Беларусь, да праграмы цяснейшага супрацоўніцтва, вядомай пад назвай «Усходняга партнерства». Усе гэтыя тэмы ў нашай праграме пазней. Сёння радаўніца, дзень ушанавання памяці продкаў. Напярэдадні гэтага дня беларусы традыцыйна прыбіраюць магілы сваякоў. На ўсходніх могілках беларускай сталіцы, дзе пахавана шмат слынных беларусаў, пабывала наша карэспандэнтка Інна Студзінская.
Каля магілы Васіля Быкова сёння ўвесь дзень былі людзі. Спыняюцца, ускладаюць кветкі, пастаяць моўчкі, ідуць далей. Я звярнула ўвагу на маладога чалавека, які стаяў ля дрэва крыху ў баку ад самой магілы. Стаяў даволі доўга, потым адышоў, праз паўгадзінкі зноў прыйшоў. Загаварыла з ім.
Вы да каго сюды прыйшлі сёння?
Да дзеда. Васіля Владимировича. Сёння такі дзень, які патрэбна прыйсці і успомніць усё тое добрае, што было разам з ім, успомніць гэтага чалавека. Ён быў добры, вельмі добры, просты, як і ўсе.
Каля магілы Владимира Караткевича моладзь чытала вершы.
Прыйшлі фактычна да ўсіх, хто тут ляжыць, але найперш да выбітных дзеячаў у Беларусі, да Быкова, прыйшлі да Караткевича таксама, да Карпенка. Хочу наведаць па максімуму ўсіх, проста ўшанаваць памяць, пакласці кветкі, паўзгадваць, тут узялі сабой і вершы Караткевіча, каб пачытаць побач. Быкова ўзялі з сабой аповесці таксама, каб, можа быць, пераглядзець трохі. Такі вот дзень узгадвання.
Сёння мы прыйшлі да славутых беларусаў, вось да Івана Шамякіна, да Васіля Быкова, да Владзіміра Караткевіча, пакласці кветкі, можа быць, прыбраць могілкі, выказаць сваю павагу, пашану да гэтых людзей. Яны славутыя беларусы, мы шануем беларускасць, беларускае ўсё, яны частка нашага жыцця. Мы чытаем і дагэтуль іх творы, памятаем пра іх. І ў гэты дзень мы таксама не мусім забываць заслугі перад нашай дзяржавай, перад нашай краінай. Або на сёння мы не думаем пра сэн жыцця, што ўсе мы будзем калісьці тут. Проста гэтыя людзі пакінулі пасля сябе вось гэтую памяць. І таму мы мусім падтрымліваць гэтую памяць, каб яна жыла вечна.
Сёння радаўніца. Да каго вы сёння прыйшлі сюды?
Асабіста я прыйшоў на гэтыя могілкі ў гэты дзень, каб ускласці кветкі, паглядзець магілы славутых беларусаў, якія тут пакаваны. Васіль Быкаў, Караткевіч, Геннадзь Карпенка. Вельмі важны для мяне зараз ускласці кветкі да магілы Геннадзя Карпенкі, 10-го гадавіну смерці, якога былася зусім нядаўна. Павінны памятаць пра тое, што ўсе гэтыя людзі зрабілі для Беларусі, што яны ахвяравалі для Беларусі, бо калі не будзе памяці, не будзе будучыні. Ні ў нас, як у моладзі, ні ў нашага народа, ні ў нашай краіны.
Я лічу, што гэта вельмі добрая традыцыя. Мы ж павінны шанаваць памяць нашых славутых продкаў.
Да каго вы прыйшлі?
Да сваіх калег, да Лілі Міхайловны Давыдовіч, да Віктара Павловича Тарасова, да Ніколая Ерёменка, старшага і малодшага. Я лічу, што гэта вельмі добрая традыцыя. Калісьці мы тут будзем, калі дзеці памятаюць сваіх бацькоў, гэта добра. Сёння мы прыйшлі ў гэты горад. І калісьці мы таксама станем тут жыць. Хацелася бы, каб будучыя пакаленні прыходзілі сюды заўжды.
На ўсходніх могілках беларускай сталіцы, дзе пахавана шмат слынных беларусаў, пабывала наша карэспандэнтка Інна Студзінская. І тэму радаўніцы мы працягнем пазней у нашай праграме. На Гомельшчыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак. І сёння іх наведалі дзясяткі тысяч чалавек, і доступ у зону цяпер вольны, без пропускаў. Міліцыя толькі рэгістравала транспарт пры ўездзе і выездзе. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што нашыя перадачы вы таксама можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Сёння Александр Лукашэнка завяршае свой першы за апошнія 13 гадоў афіцыйны візіт на Захад. Цягам двух дзён у Рыме ён сустракаўся з папам рымскім Бенедыктам XVI, прэм'ерам Італіі Сильвіо Берлусконі, міністрам замежных спраў Франка Фратыні і вялікім магістрам мальтыйскага ордэну Мэтью Фестынгам. Вынікі візіту падводзіць Валер Каліноўскі.
Пасля сустрэч у Рыме Александр Лукашенко выказаў спадзеў, што папа рымскі Бенедыкт XVI бліжэйшым часам сустрэнецца з маскоўскім патрыярхам Кірылам. Калі такая сустрэча адбудзецца, то хай яна адбудзецца ў Беларусі, не толькі геаграфічным цэнтры Еўропы, але і там, дзе сыходзяцца асноўныя хрысціянскія рэлігіі, заявіў Александр Лукашенко. Апрача таго, ён зазначыў, што прэм'ер Італіі Сільвіё Берлюсконі можа наведаць Беларусь з візітам ужо гэтай восенню, каб працягнуць размову, пачатую з беларускім кіраўніком у Рыме. Спадар Лукашэнка выказаў перакананне, што ўзаемадзеянне Беларусі з Захадам будзе паглыбляцца на ўзаемавыгаднай аснове ў палітычнай, гандлёва-эканамічнай, інвестыцыйнай сферах. А міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў заявіў пра блізкасць пазіцыяў Лукашэнкі і Берлюсконі што да пераадолення усесветнага эканамічнага крызісу. Мы зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь была неад'емнай часткай вялікай Еўропы. Мы зацікаўленыя ў Еўропе, якая не будзе дзяліцца на захад і ўсход, а будзе вялікім домам для ўсіх, адзначыў спадар Мартынаў. Сустрэча Александра Лукашэнкі з прэм'ерам Італіі Сільвіё Берлюсконі адбылася напярэдадні ў форме вячэры ва ўрадавым палацы Кіджы ў Рыме. На вячэру быў запрошаны і кіраўнік МЗС Італіі Франка Фратыні. Як паведаміла з Рыму агенцтва РІА Новасці, італьянскія дыпламатычныя крыніцы ясна далі зразумець, што сустрэча паміж Берлюсконі і Лукашэнкам не была двухбаковай ініцыятывай, а належала да агульнага еўрапейскага кантэксту. У дзень гэтай сустрэчы Франка Фратыні праз газету «Кар'ера де ля Сера» заклікаў Александра Лукашэнку выконваць правы чалавека і выказаў спадзеў, што ягоны візіт будзе спрыяць агульным намаганням дзеля збліжэння Беларусі і Еўразвязу, набліжэння Менску да дэмакратычных стандартаў Еўропы. Перад самым адлётам з Рыму спадар Лукашэнка заявіў, што яму не патрэбныя нічые парады звонку наконт рэфармавання эканамічнага і палітычнага жыцця ў Беларусі. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка песімістычна ацэньвае спробы Еўропы наладзіць дыялог з беларускім кіраўніцтвам.
Італьянцы не першыя, хто спрабуе вучыць нечаму Лукашэнку. Гэта справа абсолютно безнадзейная. Да любой ситуации он ставится гранично, цинично и імкнецца вытеснуть як мага большие практичные корысти для себе, для своей уладной перспективы, не для Беларуси.
Вінцук Вячорка признав, что у пропагандистском сенсе Александр Лукашенко выиграл, а белорусской позиции треба спадзяваться не на европейские парады, а на свой народ.
Наша праца, як концентрувалася, так и повинна концентрироваться у самой країні, а не і ў якім разі не будавацца ў разліку на тое, што нейкі дзядзька з боку прынясе нам свабоду і дэмакратыю.
Менскі палітолаг Юрый Чавусаў не лічыць першы за апошнія 13 гадоў візіт Александра Лукашэнкі на захад нейкім прарывам ізаляцыі. Для яго гэта працяг палітыкі наладжвання дыялогу паміж Еўразвязам і Беларуссю.
Наколькі б не балюча было прадстаўнікам беларускай апазіцыі усведамляць, што вось для Александра Рыгоровича зараз адкрыта дарога ў Рым і далей у Еўропу для Беларусі, Гістарычна гэта большая каштоўнасць, чым ізаляцыя і працяг бескампраміснага змагання.
Паводле Юрыя Чавусава, у працэсе дыялогу афіцыйнага Менску і Захаду беларускія ўлады ідуць на пэўныя саступкі, якія не мяняюць сутнасці рэжыму. Поспехі тут невялікія, але большыя, чым у ізаляцыйнай палітыкі.
Наўрад ці беларускія кіраўнікі так хутка павераць у каштоўнасці дэмакратыі і правоў чалавека, але прынамсі зрабіць выгляд, што яны паверылі. Для іх будзе нескладана, таму што пагрозы для іх улады на дадзены момант гэта не ўяўляе.
Юры Чавусаў успрымае візіт Александра Лукашэнкі ў Рым як спробу дыпламатычнага размену. Еўразвяз прапанаваў беларускаму кіраўніку наведаць Італію узамен за тое, што ён не паедзе на праскі саміт 7 траўня асабіста. Сам Александр Лукашэнка ў Рыме заявіў, што бліжэйшым часам вызначыцца, хто будзе прадстаўляць Беларусь на саміце ўсходняга партнерства ў Празе.
Расказваў Валер Каліноўскі.
Якія мэты і задачы імкнуліся вырашыць абодва бакі падчас гэтай сустрэчы? Якія грамадска-палітычныя наступствы перамоваў у Ватыкане? Ці стане сустрэча Лукашэнкі з прэм'ер-міністрам Італіі Берлюсконі пераломам у еўрапейскай палітыцы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў і сустрашыня незарэгістраванай партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец.
Экспертыза свабоды на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. Сёння ў Люксембургу адбылося пасяджэнне так званай пастаяннай рады партнерства паміж Еўразвязам і Расіяй. Галоўнай тэмай перамоваў была ініцыятыва Еўразвязу далучыць 6 постсавецкіх краінаў да праграмы цяснейшага супрацоўніцтва, вядомай пад назвай «Усходняга партнерства». Карл Шварценберг, міністр замежных справ Чэхіі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе, сказаў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Люксембургу, што ён пераконваў свайго расійскага калегу Сергія Лаўрова, што і Еўразвяз, і Расія павінны адмовіцца ад такога панятку, як сфера ўплыву. Сітуацыю з усходнім партнерствам каментуюць і нашыя слухачы. Я нагадаю, у Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Уважаемая Свобода, в день открытия саммита, я так думаю, надо оппозиции выйти на площадь с европейскими и белорусскими флагами в поддержку восточного партнерства. Если Европарламент не гнушается переговорами с Лукашенко, то оппозиции надо быть мудрее. Вот этот момент надо использовать.
Еще раз нагадаю, 266-39-52, номер телефона аудиоотказника у Менску. Телефонуйся у любой час, выказывайтесь на конт подеи у Беларуси и Свете и наших передач. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Сёння радаўніца, дзень ушанавання памяці продкаў. Напярэдадні гэтага дня беларусы традыцыйна прыбіраюць магілы сваякоў. На Гомельшыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак, і сёння на радаўніцу іх наведалі дзясяткі тысяч людзей. Александр Лукашэнка сёння завяршае свой першы за апошнія 13 гадоў дзяржаўны візіт на Захад. Цягам двух дзён у Рыме ён сустракаўся з папам рымскім Бенедыктам XVI, прэм'ер-міністрам Італіі Сильвіо Берлусконі і міністрам замежных справ Франка Фратыні. Санітарныя службы Беларусі ўзмацняюць кантроль на межах у сувязі з пашырэннем свінога грыпу ў свеце. Першыя выпадкі захворвання ўжо зафіксаваныя ў Еўропе, ў Іспаніі, Францыі і Шатландыі. Сёння ў Люксембургу адбылося пасяджэнне так званай пастаяннай рады партнерства паміж Еўразвязам і Расіяй. Галоўнай тэмай перамоваў была ініцыятыва Еўразвязу далучыць 6 постсавецкіх краінаў да праграмы цяснейшага супрацоўніцтва, вядомай пад назвай «Усходняга партнерства». Сёння радаўніца, дзень ушанавання памяці продкаў. Напярэдадні гэтага дня беларусы традыцыйна прыбіраюць магілы сваякоў. На Гомельшыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак, і сёння на радаўніцу іх наведалі дзясяткі тысяч людзей. Доступ у зону вольны, без пропускаў. Міліцыя толькі рэгістравала транспарт пры ўездзе і выездзе.
Вёскі Дзем'янкі і Вылева Добрскага району выселілі на пачатку 1990-х, калі радыяцыю выявілі на ўсходзе і поўначы Гомельскай вобласці. На радаўніцу былыя вяскоўцы зноў збіраюцца разам, але ўжо не на падворках, а толькі на могілках. Пра традыцыю памінання продкаў у Дзем'янках распавядае Лідія Смалякова.
Сначала мы прыязджаем, убіраем магілкі, даглядаем іх, красім, убіраем усё, каб не было ні запусценні. На радаўніцу на саму памолімся, запісачкі ў цэрку падаем, чтобы помянули наших родителей, потому что их же тут никто не помянет. А вот мы сами приедем вот сюда с ними. Они любили у нас мяк, и они жили, так и мы хочем жить. Покачаем яйца по могилках, поцелуем хресты, поприветствуем их Христос воскрес, помянем по христианскому обычаю.
Господарни Лидии на этих могилках похованы батька, дяды, многие свояки.
А так вот качаем крестиком. У нас хрест становится в ногах. От головы качаем к ногам. А потом так вот папирок, хрестик. Яйца покрашенные. Покачаем это для их, как Пасха. Радуница. Это Христос воскрес, он радуется за всех и мертвых. Его нету ни мертвых, ни живых. Все люди его равны. И мы тоже так. И мы для их вот устраиваем. И Пасху пяком, и яйца красим.
82-гадовая Нана Смалякова кажа, што выбіралася з вёскі амаль апошняй.
Я ўжо тут не паследняя ехала, кінула хату. Мне за яе нічога не далі, нічога. Я кінула, прыехала, купілі хату, дзеці в Добрушы жыву. А тут так стаіць такая хата, што я б сёння пайшла, каб не расцягнулі. Ніякіх ільгот мне няма. Ніякіх. Жыву на пенсіі, што ў калхозе зарабіла 200 рублей, так і жыву.
Побач з Дзем'янкамі вёска Вылева, а горад Мэр Миколай, який живе тепер у Добруші.
Приїхали, посиділи тут, помінули, побачиш сусідів, йди домой.
У Виліві раней стояла драўляна церква, помнік дойлідства 18 стагоддзя. Яе перевезли у Гомель і склали заново на рэчыцкай шашы. Мясцовыя жыхары згадваюць, што ля царквы былі могілкі, дзе хавалі і святароў, які лёс парэшткаў не ведаюць. Гаворыць нараджэнка вёскі Вылева, спадарыня Таццяна.
Радзілася ў Выліве, возле церквы. Церква ў нас на гародзе. А вот склеп, который там, я помню, что матушку ховали. Я маленькая была, но я помню, как матушку, колобатюшки ховали. А когда бы я приехала могилки убирать, оказались уже те мощи убрали. Вот кто убрал вот эти вот мощи? Куда они убрали?
Говорила спадарня Таццяна з вёскі Вылева, якая знаходзіцца на Гомельшчыне, найбольш заражанай радыяцыяй тэрыторыі. На Гомельшчыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак, і сёння на радаўніцу іх наведалі дзясяткі тысяч чалавек. Паз Беларусь цягам яе гісторыі прайшлі шматлікія войны, і на беларускай тэрыторыі ёсць шмат магілаў замежных салдат. Ці варта добраўпарадкоўваць і даглядаць магілы нямецкіх салдат, якія загінулі падчас Другой сусветнай вайны ў Беларусі? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Можно. И вообще это реальная тема, потому что человек, он на земле живет независимо от нации. Немец он или... Так история сложилась. Такая ситуация была, ну как? А почему мы не можем досматривать эти могилки? Потребно.
С одной стороны, ведь наш такой белорусский народ щирый и добрый, что он всех шкадует правильно, всех любит завсёды и молится. Даже за плохие поступки столько горя принесли, правильно, а люди все равно как-то вот находят такие силы, чтобы не враждовать.
Верно, да, все-таки. Да?
Чисто из таких соображений. Ну, верующий человек, правильно, он никогда плохого ничего не подумает и не сделает.
Ну, почему нет? Это не зависит от того, что там творили люди, которые были до нас. Это все равно же люди, в конце концов. Надо?
Чисто с человеческой их позиции смотреть, они тоже люди, тоже чьи-то сыновья погибшие. Может, и стоит. Вот. Хотя, с другой стороны, они нам принесли очень много горя на нашу землю. Но, как говорит Господь, уметь на надо прощать, и ты тоже будешь прощен.
Если они у себя в Германии там смотрят за могилами советских солдат, то я думаю, что нам имеет смысл вот здесь сделать то же самое.
Да, я считаю, что нужно. Чтобы там не было, но они чтят наших, поэтому должны мы их.
Могилы, что теперь уже? Теперь уже могилы ничего не помогут. Доглядай их, не оглядай, все равно надо доглядать. Пусть молодежь привыкает, как учится, как доглядать немецких, после своих доглядать будет. Вот так.
Начная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. І сёння гасцямі начной свабоды будуць філёзаф Уладзімір Конан і выхадзец з Беларусі ў Ізраілі Ігар Бунімовіч. Ён раскажа, як адзначаецца дзень незалежнасці дзяржавы Ізраіль. Гэта і шмат што іншае ў начной свабодзе. У сераду амерыканскі прэзідэнт Барак Абама адзначае першую адметную дату на гэтай высокай пасадзе – 100 дзён знаходжання ў Белым доме. Пра першыя крокі новай амерыканскай адміністрацыі і магчымыя змены амерыканскай палітыкі датычна Беларусі наш корэспандэнт Уладзімір Голод размаўляе з прафесарам Уладзімірам Дунаевым.
Мой суразмоўца – адзін са стваральнікаў асацыяцыі беларускіх амерыканістаў, абіраўся яе віцэ-прэзідэнтам. Навуковыя інтарэсы спадара Дунаева дагэтуль звязаныя з амерыканскай філасофіяй. Ён па-ранейшаму уважліва адсочвае ўсе падзеі ў Злучаных Штатах. Першыя 100 дзён Барака Абамы адзначаюцца вялікай насычанасцю канкрэтных дзеянняў і важных заяваў. Іх аб'ядноўвае жаданне новага прэзідэнта не паўтараць крокаў свайго папярэдніка, падкрэслівае спадар Дунаев.
Мне здаецца, што было шмат такіх захадаў, якія дэманструюць такія пажаданні змяніць і ўнутреннюю, і ўнешнюю палітыку Злучаных Штатаў. Ёсць такі імідж былога прэзідэнта, які зрабіў шмат мывак. І зараз так адбываецца, што что новый президент повинен робить что-то, что контрастирует с тем, что робил президент Буш.
И, мабуть, тут можно казать про певную инновацию в подходах новой администрации до так званых проблемных краин, например, той же Кубы. До речи, Барак Обама уже згадывал и Венесуэлу, и Иран, и Полночную Корею, и некоторые иншие подобные державы. Але про Беларусь он покуль ничего не сказал. И у Менска уже можно почуть, демократы, у одрознения от республиканцев, не мают никакой цікавости до Беларуси. Вы с этим згодны?
Будем сказать, что есть справа и до Беларуси. Ну, зрозуміло, что зараз, может, Беларусь будет не у центра уваження нового президента Сполучених Штатов. И это так само следствие того, что до Беларуси иншим чином ставятся европейские державы. Есть вот эта политика усходнего партнерства, есть так само такие установки на то, что Беларусь интегрируется у европейскую простору разом с этими иншими восточноевропейскими державами. Мне сдается, что эта политика, европейская политика, будет у значности диктовать и кроки новой администрации до Беларуси.
Визит Александра Лукашенко до Папы Римска, его встреча с итальянским премьером, это так само проявы новой европейской политики?
Первые кроки – это политика усходнего партнерства. А это как развитие. И мне сдается, что у Сполученных Штатов зараз не виль шмат простору для маневров, потому что, коли, так сказать, эта европейская политика будет такая больше становчая относно Беларуси, и коли это такая установка, что политика изоляции и санкций, и она неэффективна, то мне кажется, что и Сполученным Штатам придется робить такие крок на сустрач Беларуси, как бы, ну, может, захватить ее до перемен.
У послания до парламенту и белорусского народу Александр Лукашенко казал про жадання нормализовать дочинение со Злученными Штатами. Насколько, на ваш погляд, это щиро?
Мне кажется, что это больше риторика, але есть и сподевание на то, что в Сполученных Штатах новая администрация будет меньше критичной до ситуации у Беларуси. И на угол это так выглядит, что Беларусь ничего не меняет, а лишь ожидает, как бы иншие краины изменили свой погляд на то, что отбывается у Беларуси, и были бы меньше критичны. Сполученные Штаты, это вельми цікаво, яны же не рубят такой выгляд, что яны не бачат этих проблем у Беларуси. А лишь мне сдается, что дипломатичный подход, так как его разумеют и в Сполученных Штатах Америки, это диалог с державой, навод коли эта держава не демократична. Треба размовлять, треба вести диалог, может, с принциповых позиций, а лишь треба размовлять и вести диалог.
Звичайно лічиться, что демократичная партия, якая теперь во владе, больше, чем республиканская, рупять правы и свободы человека. Дык чего можно чекать в ближайший час от новой администрации США на белорусском керунку?
Это вельми распространенный пункт гледжения, а лишь мне сдается, что новая администрация, коли будет размовлять про правы человека, навряд ли станет так, как жестко потребовать от Беларуси такого лояльного, лояльных отношений до праву. Мне кажется, что это больше компромиссный подход. Так правы человека будут у центре уваги, а лишь инструментализация этих прав будет иначе, чем ранее. Не столь жестко.
С профессором Владимиром Дунаевым рассмовлял наш корреспондент Владимир Глот.
Як? Новая передача Сергея Дубовца.
Як хитраваць? Хитрый можа быць удачлівым, але не можа быць добрым, бо дабрыня ўласцівая разумным, а хітрасць тупаватым.
Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
І чарговы паўтор прыкладна праз 20 хвілінаў на нашых хвалях. А зараз на чарзе форум свабоды. З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёмяць Вячаслаў Ракіцкі і Ганна Соус.
На сайте разгорнулась дискуссия с нагоды аудиенции Александра Лукашенко у папы Бенедикта XVI в Ватикане. Читачи разважают про политический аспект встречи понтифика с белорусским керуником. Нехто, кто подписался, встретился два самодержцы, личить.
Ватыкан і Беларусь – гэта адзіныя дзяржавы ў Еўропі, якія не ўваходзяць у Раду Еўропы. У абедзвюх краінах аўтарытарныя рэжымы кіравання, і правы чалавека знаходзяцца на нізкім палітычным прыярытэце. Палітыка Ватыкану і РПЦ Масквы гістарычна накіраваная супраць нашай незалежнасці.
Аналагічнае меркаванне прытрымліваецца і Лявон.
Ватыкан ніколі не быў нашым сябрам, гэтаксама як і маскоўскія папы.
Думку Лявона працягвае Алексей.
Любая царква – гэта жорсткі інструмент кантролю над свядомасцю людзей. З кім больш карысна, з тым і сябруюць. Пакуль беларусы не спыняцца наракаць на захад, Расію ці яшчэ на некага, ніхто ім не дапаможа. Нічога страшней за менталітэт васалаў не прыдумаеш.
Імпрыматур бачыць у сустрэчы Лукашэнкі з папам плюс для цяперашняй беларускай улады ў наступным.
Папа прыняў прэзідэнта ў якасці законнага і легітымнага кіраўніка дзяржавы. Цяпер ніводзін каталік не павінен супярэчыць у гэтым святому айцу ні словам, ні справай.
І выснова чытача за подпісам. Чакайце ў Празе.
А цяпер чакайце Лукашэнку ў Празе. Каталікі яго прызналі. Добры ход.
Асаблівую ўвагу нашы чытачы звярнулі, што на аўдыенцыю Александр Лукашэнка прыбыў разам са сваім малодшым сынам Колем. Меркаванні ў пераважнай большасці жорсткія. Чытач ААА.
Лукашэнка ездзіў з сынам, народжаным у граху, па індульгенцыю за гэты грэх, і выглядае, атрымаў яе.
Нехта, хто падпісаўся сын.
Якое нахабства. Ніводзін лідар краіны да папы сынам не ездзіў. Але да Лукашэнкі няма прэтэнзіяў. Ён сам выраз без бацькі і хоча кампенсаваць на сыне сіроцкае дзяцінства. Прэтэнзіі да нас. Чаму терпім? І калі ўжо размова пра адносіны бацька-сын, чаму апазіцыя ніколі не запытаецца? А хто бацька самога Лукашэнкі? Гэта першае пытанне, якое задаецца палітыкам нават на пачатку палітычнай кар'еры.
І нарэшце, меркаванне наша стала чытача Дзімыча.
Кіраўнік беларускай дзяржавы дорыць папу праз незаконна народжанага сына буквар расейскай мовы. Ганьба і трылер адначасна.
Ганна Соус і Вячаслав Ракіцкі пазнаёмілі нас з меркаваннямі наведнікаў сайта свабода.орг. Заўтра а 12 гадзіне паводле менскага часу адбудзецца онлайн-канферэнцыя з супрацоўнікам Радыё Ватыкану Янкам Мойсікам. Вось што спадар Мойсік сказаў сярод іншага ў перадачы «Начная свабода» пра ўдзел малодшага сына Александра Лукашэнкі ў сустрэчы з папам.
Гэта першы такі прыпадак, што прыбыло дзіця якогось там прэзідэнта краіны ў Ватыкан. Дагэтуль я ніколі з такім не сустрэўся, проста я нават і не разумею, чаму ён яго ўзяў, то ж папа рымскі мог бы спытацца, а дзе маці?
Онлайн-канферэнцыя з Янкам Мойсікам а 12 гадзіне паводле менскага часу ў сераду, а зараз выпуск навінаў. Адразу пасля яго экспертыза свабоды на тэму «Ці адчыніць Лукашэнку дзверы ў Еўропу» сустрэча з папам рымскім.